Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Єніуш.
Прага.
Читає Зінаїда Бондаренко.
У Варшаві зустріли мене знайомі, на завтра посадили у праский тягнік. Немодно опранутая, худая і сумная, я тримала на коленях цікавого хлопчика, товстенького і червонотварого. Люди частували хлопчика у купе, хто чим мел, а ён щебетав їм по-білоруску. Пройшли ми польський контроль, яны былі няветлівыя. І вось приходзяць амаль такія ж, але сардэчна вітаюць нас, смяюцца. І мне дзіва. Аказалася, што гэта ўжо чэхі, хоць гутарылі па-польску. Калі мяне сабраліся людзі, нехта ўзяў Юру на рукі і сказаў, што ён яго тата. Хлопчык запярэчыў, але свайго тата ён пазнаў адразу, абняў яго за шыю, і так мы пайшлі да таксі. 2 гады зрабілі нейкую трэшчыну ў нашых адносінах, і гэта адчувалася. Муж быў на кватэры з нейкім студэнтам, наймаў пакойчык. Мы прыехалі ў апошнія дні 37-го году. Мужа калега паехаў да сваіх бацькоў, пару тыдняў мы пажылі разам. А пасля завёз муж мяне і свайго цікаўнага залішняга хлопчыка, які ўжо паспеў яму паламаць стрэлкі на гадзінніку, бо чаму яны круціліся, у Моджаны. Гэта быў прыгарад Прагі, і там жыў дзядзька Васіль Захарка, якому нядаўна памерла дарагая жонка і пані Марыя Крычэўская. Вось там ён нас і пакінуў. Сам ён жыў і працаваў у Празе, да нас часам прыязджаў на нядзелю абавязкова. Мяне сустрэлі тут як сваю, сардэчна і цёпла. Пані Крычэўская была ўдавой па памершым старшыні Беларускай Народнай Рэспублікі Пятру Антоновичу Крычэўскім. Была гэта старэйшая, інтэлігентная і вельмі тактоўная дама. Жылі яны з дзядзькам Васілём у адным доме, але паасобку. У яе быў маленькі пакойчык, ледзь на адну асобу, а дзядзька меў 2 пакоі і кухню. Вось адзін пакой ён і адступіў нам. Дзядзька быў намеснікам Крычэўскага, а некалі ва ўрадзе БНР, міністрам фінансаў. Гэта быў вельмі паважаны чалавек з думкамі толькі пра Беларусь. Ён вельмі цікавіўся ўсім, што рабілася на нашых землях. Ад мяне ён многа даведаўся. Палітычнай дзейнасці ён ніякай не праводзіў, часам толькі пісаў пратэсты супраць бяспраўя над нашым народам у лігу нацыі, падтрымоўваў эміграцыю і меў цесную лучнасць з эміграцыяй другіх народаў – украінскай, рускай. Быў ён беларускім эсэрам. У Бога не верыў, але пасля прасіў пахаваць яго па-хрысціянску. У Прагу запрасілі іх Чэхаславакі ўжо з Літвы, куды спачатку пераехаў урад БНР. Мелі яны невялікую дапамогу ад ураду, а за акупацыі ад чэшскага чырвонага крыжа. Пасля з'езду, які быў скліканы ў Берліне, дзе заклікаліся ўсе беларусы, каб вяртацца і будаваць так званы народны свой дом, як тады казалі, цэнтр БНР не прыняў прапанову цішкігартнага Жылуновіча і не ліквідаваў БНР. На бацькаўшчыну яны не вярнуліся і захавалі чэсна, хоць самыя былі ў цяжкіх матэрыяльных варунках ідэю незалежнасці Беларусі. Цвікевіч, Заяц і Пракулевіч вярнуліся ў БССР, але хутка іх там зліквідавалі фізычна. Жонка дзядзькі Васіля была родам з маленькага фальварачка Валосава, каля села Безводнага, цяпер у Зэльвінскім раёне. Гэта была свечаная, разумная жанчына. Яна прыязджала да нас, калі ехала да свайго брата і маці. Мы з мужам у 35-м годзе яе фурманкай да іх адвозілі. Паліна Іванаўна з Ляўтаў была шчырым і дастойным другам дзядзькі Васіля, і без яе ён пастарэў і асунуўся. Пры мне ён пісаў гісторыю Беларусі. Усё жыццё на гэта збіраў матэрыялы. Усім нашым ён ахвотна чытаў адрыўкі са свае працы, якую не спыняў да смерці. Галоўнай рысай характару дзядзькі Васіля была яго беззаганная чэснасць. Жыў ён вельмі скромна, ды я і не спаткала там багатых эмігрантаў, калі былі яны менавіта чэснымі людзьмі. У чэхах я адразу адчула вельмі немілую з'яву. Там выразна не любілі так званых чужынцаў. Іх было ў Празе многа, ад яўрэяў пачынаючы. У Чэхаславаччыне была сапраўдная дэмакратыя, свабода, там кожны мог вучыцца і жыць. Праўда, працаваць не ўсім дазвалялася, бо было шмат сваіх беспрацоўных. І так мой муж працаваў, сказаць, нелегально, за маленькие гроши. Ён замещал лекара, специалиста скурно-венеричных хворобов, чешского легионера полковника Вітаслава Граділа, який працював сам по чешским Граді Кремлі, а муж увесь час вел його на кабінет. Граділу подобалася чесність і працавітость білоруса, а муж мав там хорошую цікавую практику і мінімум для нашого прожиття. Я вельми хутка научилася по-ческу и усюды уже могла дать себе рады. Культура, якую я вынесла со своего дому, ничуть не уступала хваленой европейской. Честность и ветливость, правдивость и смелость, гостинность, ахвярность и крыху таки розуму одразу покорили тых, якія мяне ведали. Яны казали, «Іжичек є хитрий по мамінце». Значит, что Юрка разумный по маме, бо хитрый по ихнему – это разумный. Коли я до их пригляделася, дык и народ наш не был горши, не учим за их. Славны бубны за горами, а як прийдуть ровны с нами, подумала я себе. Вось каб нам дать такую самостойность, як мають яны, и мы умели б працаваць для себе не горой за их, бо и наши люди толковые. А чехи працаваць умели. Яны цудоўна разбудавалі свои гарады, поставили промысел амаль на ўзровень американскому, вялі разумную демократичную политику. Их первый президент был дословно батьком для народу, его так и называли – Татичек Масарик, Томаш Гарих Масарик. Гарих – прозвище по жонце американцы. Был лепшим представником демократии и гуманизму у Европы. Помер ён у год, калі мы приехали с сыном, еще перед нашим приездом. Казали, что народ не заходил с улицы у ночью, каб побачить еще, провести в апошнюю дорогу своего дорогого татечка. Теперь был президентом Эдуард Бенеш, поплечник Масарика, друг заходних демократиев и великий славянофил. Наогул чехи, это были такие славяне, об яких мне николи не снилось. Славянство яны разглядали не як расу, а як родное по крови братство с любовью и великой надеей на его будучине. На границах славянства зродилася такая аж молитвенная отданность ему, об якой, напрыклад, николи не подумали поляки, особливо у относенных до нас. Мне подобалося, что на улицах цудоўнай Праги мы свободно гутарили на родной мове, и никто не показывал на нас пальцами, не высмеивал нас и не проследовал, як это было у Польши. На все это я поглядала с великой радостью. А мои особистые относины до людей здобыли мне такие симпатии, что шмат позднее следователь у Менску сказал мне на злостных допытах, что вы за человек, ни у Беларуси, ни у Чехословаччини не можем на вас знайсти сведков. Так, их и не знайшли, меня судили без нияких сведков. Чехи часом крыху заходят со своей ясной дороги, але треба признать им, что знову на яе вертаются масарыковые дети.
Аудиокнига з успамінамі Ларисы Геніюш «Птушки без гнёздаў» вышла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.